Ek is Dane Baisheim en hier is jou OFM Landbou Nuus. Navorsing wat in 2014 gedoen is oor hepatitis E vlakke onder varke in die Wes-Kaap, het getoon die virus kom wel voor onder varke, maar die voorkoms daarvan is op dieselfde vlak as in ander lande. Pieter Evans, hoof van Verbruikersversekering by die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie, sê die organisasie het mediese studie om vas te stel of die virus onder varke in die Wes-Kaap voorkom ondersteun. Hy sê navorsing is gedoen omdat mense met HIV vigs ook hepatitis E gehad het. Volgens hom het die studie wat op varkplase in die provinsie gedoen is, getoon vlakke van die virus onder varke op meer tegnologiese gevorderde en moderne varkplase se vlak is laer as op ander plase. Dit kom nadat daar verlede week in die media berig is dat daar 'n hepatitis E uitbreking in die Wes-Kaap is. Evans, wat ook 'n veearts is, sê varkprodukte is ook destyds getoets en die virus is in 2 leversmere van so wat 140 monsters opgespoor.
As die risiko so groot was, dan die gevaar so groot was, sou daar baie groot storie in 2014 uitgekom het. So, dit was net wat ons sien wat aangaan in die omgewing en obviously dit is nie wyd verspreid en daar was nie kwessie dat okay, varkvleis is 'n probleem, jy gaan siek word as jy varkvleis eet. So, die rede dat hy nou in die nuus is, is dat dit vat 'n redelike lang tyd van dat jy navorsing doen en jou artikel skryf en dit indien vir publisering.
China se aankondiging dat die verbod op sekere Suid-Afrikaanse vleisprodukte opgehef is, is goeie nuus, maar dit kom met aansienlike voorwaardes en struikelblokke. Alhoewel dit goeie nuus vir sekere rooi vleisprodusente is, sê Dion Snyman, bestuurder van Cape Wools, dat die aankondiging absoluut niks in die praktyk beteken nie. Hy het verwys na sekere struikelblokke soos voorwaardes waaraan voldoen moet word, voordat die opheffing enige praktiese voordele vir Suid-Afrika gaan hê, berig landbou.com. China vereis nou byvoorbeeld 'n gesondheidssertifikaat waarvan die vereistes nog nie duidelik is nie. Daar is ook bykomende voorwaardes soos dat uitvoerpakhuise vir vesel akkreditasie moet ontvang en geïnspekteer moet word. Hierdie maatreëls sal 'n aansienlike tyd neem om te implementeer. Hy meen ook die feit dat China se verbod nog geld vir Limpopo en sekere gebiede in Mpumalanga en KwaZulu-Natal problematies is. Verdere voorwaardes is dat makelaars se pakhuise moet geregistreer word as uitvoergeriewe en daar moet ook oor 'n tydperk temperatuurdata vir wolberging aangeteken word. Isaac Staats, hoofbestuurder van Wol en Bokhaar by BKB, meen hoewel dit nuwe prosesse is, is dit nie 'n onoorkombare probleem nie. En die deelname van vroue aan die landbousektor moet bevorder word om broodnodige werksgeleenthede te skep en voedselsekerheid te verseker. Dit is volgens Wandile Sishlobo, landbouekonoom en hoof van navorsing by die landboubesigheidskamer Agbiz. Volgens Sishlobo het vroue tussen 60 en 80% van die kleinboere uitgemaak, maar het hulle slegs 15 tot 20% van die grondeienaars in Afrika suid van die Sahara uitgemaak. Hy het verduidelik dat vroue se inkomste 'n groter impak op voedselsekerheid gehad het as die van mans, volgens Farmers Weekly. Sishlobo meen studies het getoon dat elke 1 rand wat vroue verdien dieselfde impak het as 11 rand wat mans verdien. Daarom sal die verbeterde deelname van vroue aan kommersiële landbou die potensiaal om voedselsekerheid aan te spreek aansienlik verhoog. Hy het egter benadruk dat vroue se bydrae tot Suid-Afrika se landbou-arbeidsmark belemmer is deur wettige en kulturele beperkings wat tot uiting gekom het in ongelyke erfenis, besit en gebruik van grond. En dit was jou landbou nuus slegs op OFM.